ូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សានផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមជំនីលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាត្រីប្រហុកចាប់ផ្ដើមត្រូវហើយត្រីប្រហុកចាប់ផ្ដើមត្រូវពីថ្ងៃទី8ដល់13ខែធ្នូនៅចំណុចគន្លងដាយត្រីតាមដងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលជលផលនាថ្ងៃទី6ខែធ្នូរដ្ឋបាលជលផលបានបញ្ជាក់ថាត្រីចាប់ផ្ដើមបន្លាស់ទីចេញពីបឹងទន្លេបឹងស្ទឹងនិងព្រែកនានាចូលទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ការនេះអំណោយផលដល់ការធ្វើនេសាទត្រីបានច្រើនជាពិសេសកន្លងដោយត្រីតាមដងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់13ខែធ្នូក្នុងករណីមេឃស្រឡះល្អគ្មានភ្លៀងកក់ខែឬមានទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះភ្លៀងជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលជលផលបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលមានបំណងធ្វើប្រហុកផ្អកឬត្រីឆ្អើរសម្រាប់បរិភោគរស់រានទៅទិញត្រីនៅទីតាំងខាងលើហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរស្នាក់នៅនិងដឹកជញ្ជូនផលិតផលត្រីត្រូវនេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបានសង្គ្រោះនិងលែងត្រីរាជមួយក្បាលទម្ងន់132គីឡូក្រាមចូលបឹងធម្មជាតិវិញវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជលផលទឹកសាបនៃរដ្ឋបាលជលផលបានសហការជាមួយគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គលែងត្រីរាជមួយក្បាលចូលបឹងធម្មជាតិវិញនាថ្ងៃទី6ខែធ្នូត្រីរាជនេះត្រូវបានអ្នកនេសាទចាប់បានដោយចៃដន្យនៅដាយត្រីសន្លងលេខ 3A រាជធានីភ្នំពេញបតាមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រីរាជមួយក្បាលនេះមានទម្ងន់132គីឡូក្រាមនិងប្រវែងដងខ្លួនជាង2ម៉ែត្រមានសុខភាពល្អដែលធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមការងារជំនាញភ្ជាប់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់និងលែងចូលទៅក្នុងបឹងទឹកធម្មជាតិម្ដងរួចហើយប៉ុន្តែស្លាកនេះបានរបូតចេញពីខ្លួនរបស់វាចំពោះលើកទី2នេះវិញក្រុមការងាររដ្ឋបាលជលផលនិងគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គបានអំពាក់ស្លាកសញ្ញាម្ដងទៀតក្នុងគោលបំណងសិក្សាតាមដានការបន្លាស់ទីនិងជំរុកក្នុងរដូវប្រាំងត្រីរាជស្ថិតក្នុងអំបូរបង្កាស៊ីដេមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសមេគង្គយ៉ាងខាត់ហ្វីសនិងមានឈ្មោះវិជាសាបង្កាស៊ីណូដុនគីកាសត្រីប្រភេទនេះអាចមានប្រវែងរហូតដល់3ម៉ែត្រនិងទម្ងន់ប្រមាណ300គីឡូក្រាមវាស្ថិតក្នុងក្រុមត្រីដែលពុំមានស្រកាត្រីរាជមានស្បែករលោងមានពុកមិត្តខ្លីពីគូមានព្រុយខ្នងច្បាស់ និងមានទំនង់រឹងចំនួន7ព្រួយខ្លាញ់តូចព្រួយគូតវែងមានជាប់ជាមួយកន្ទុយនិងមានមិត្តនៅខាងក្រោមត្រីរេជាប្រភេទត្រីទឹកសាបដែលចុះចិត្តរស់នៅតាមបឹងទន្លេសាបនិងតំបន់មេគង្គលេជាពិសេសតាមអន្លង់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងត្រីនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងបញ្ជីក្រហមជាត្រីកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងឈានទ្រោកការផុតពូជរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សធម្មជាតិ IUCN ត្រីកម្រប្រភេទនេះតែងតែត្រូវចាប់បានជារឿយៗនៅតាមកន្លងដៃត្រីនៅទន្លេសាបគឺនៅពេលដែលវាធ្វើចរាចរចេញពីបឹងទន្លេសាបនៅខេត្តតាឡាទៅរកកន្លែងពងកូននិងលាក់ខ្លួននៅតាមអន្លង់ជ្រៅៗតាមដងទន្លេមេគង្គលេត្រីរីកពេញវ័យអាចបន្តពូជបាននៅពេលមានអាយុចាប់ពី6ទៅ8ឆ្នាំហើយពួកវាពងកូនចាប់ពីថ្ងៃពីខែមិថុនាទៅដល់ខែកក្កដានៅបឹងទន្លេសាបត្រីរីកក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ការនេសាទទាំងលក់និងដឹកជញ្ជូនចាប់តាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមមកម្លេះតាមរយៈក្រមនេសាទលេខ80លូសោចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1956កន្លងទៅរដ្ឋបាលជលផលបានជូនដំណឹងដល់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍នេសាទដោយត្រីនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងប្រជានេសាទនៅតាមដងទន្លេបឹងបួរស្ទឹងព្រែកនានាកុំឲ្យនេសាទប្រភេទធនធានជលផលកំពុងរងគ្រោះជាអាចត្រីគល់រាំងត្រីរាជត្រីត្រសក់បបាលត្រីបសនាត្រីកន្ត្រប់ខ្លាឬប្រភេទត្រីកម្រផ្សេងទៀតការហាមប្រាមបែបនេះគឺដើម្បីរួមគ្នាលែងចូលទៅក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិវិញសម្រាប់បង្កើនផលស្តុកត្រីឲ្យកាន់តែសម្បូរនិងនិរន្តរភាពធនធានជលផលខេត្តសៀមរាបនឹងរៀបចំបុណ្យខ្លែងឯកខ្មែរខ្នាតធំនៅចុងខែធ្នូនេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានប្រកាសពីការរៀបចំពិធីបុណ្យខ្លែងឯកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃជំរុញការអភិរក្សខ្លែងខ្មែរនិងការទស្សនាសៀមរាបឆ្នាំ2024បុណ្យខ្លែងឯកខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូនៅអតីតព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបស្ថិតនៅខាងលិចក្រុងសៀមរាបពិធីបុណ្យនេះក៏មានការប្រកួតបង្ហោះខ្លែងឯកផងដែររដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាបុណ្យខ្លែងឯករៀបចំឡើងក្នុងបំណងដើម្បីចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌អរិយធម៌និងស្របតាមយុទ្ធនាការទស្សនាសៀមរាបឆ្នាំ2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីកម្មវិធីបង្ហាញនឹងការប្រកួតបង្ហោះខ្លែងឯកក៏មានកម្មវិធីពិព័រណ៍ក្នុងស្រុកភូមិមួយផលិតផលមួយការសម្ដែងសិល្បៈល្ខោនបាសាក់ល្ខោននិយាយនិងការប្រគំតន្ត្រីសម័យបុរាណនិងសម័យនាពេលរាត្រីផងដែរក្រៅពីនេះមានកម្មវិធីបង្ហាត់បង្រៀនការធ្វើខ្លែងឯកខ្មែរនិងខ្លែងសេរីដោយប្រធានចារខ្លែងឯកក្នុងខេត្តសៀមរាបគួរបញ្ជាក់ថាតាមរយៈមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិអង្គរនៅឆ្នាំ2021ដែលរៀបចំនៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តខ្លែងឯកខ្មែរត្រូវបានបង្ហាញនិងទាក់ទាញសាធារណជនជាច្រើននៅពេលនោះគេរំពឹងថាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខ្លែងឯកដ៏ធំនៅចុងខែធ្នូនេះនឹងទាក់ទាញអ្នកទស្សនាជាច្រើននិងបំផុសគំនិតអភិរក្សខ្លែងខ្មែរនេះឲ្យបានគង់វង្សសម្ដេចនួនង៉ែតឡើងជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចអ៊ំលំហេងជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកតាមព្រះរាជក្រឹត្យផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់ថ្វាយព្រះឋានៈសម្ដេចសង្ឃនួនង៉ែតជាសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដំឡើងនិងតែងតាំងព្រះឋានៈសម្ដេចសង្ឃអមលំហេងជាសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមទាំងសម្ដេចសង្ឃនាយករងទី1ទី2និងទី3ផងដែរសម្ដេចសង្ឃនួនង៉ែតដែលកន្លងមកមានព្រះឋានៈជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកបានកាន់ព្រះទួលនីតិជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដេចទីក្រោយការយាងសោយព្រះ ទីបង្គត់របស់សម្ដេចសង្ឃទេវងក្នុងព្រះជន្មាយុ93ព្រះវស្សាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈរីឯសម្ដេចសង្ឃអមលឹមហេងក្នុងព្រះឋានៈជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករោងទី1ក៏បានកាន់ព្រះទួលនីតិជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកស្ដីទីផងដែរក្រៅពីត្រាស់បង្កប់ថ្វាយព្រះឋានៈសម្ដេចនួនង៉ែតជាសម្ដេចព្រះអគ្គជាសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដំឡើងនឹងតែងតាំងព្រះឋានៈសម្ដេចសង្ឃអមលំហេងជាសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រក៏បានត្រាស់បង្គំដំឡើងនឹងតែងតាំងព្រះឋានៈសម្ដេចសង្ឃនាយករងទី1ទី2និងទី3ផងដែរសម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយច្រឹកឡើងជាសម្ដេចព្រះពោធិវង្សសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1សម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាមួងរាឡើងជាសម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ឯកសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនាយករងទី2និងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនឡើងជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3គណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងសោយទិវង្គតនៅព្រះជន្មាយុ93ព្រះវស្សានាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី26កុម្ភៈនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកលោកឈិនចន្ទពូអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ72ឆ្នាំនាយឥណ្ឌំស្នៃឈិនចន្ទពូអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ72ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូដោយរោគគេពៀនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ញើសាររំលែកមរណទុក្ខចំពោះលោកឈិនចន្ទពូប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាមរណភាពរបស់នាយឥណ្ឌំស្នៃឈិនចន្ទពូគឺជាការបាត់បង់ឪពុកមេចិត្តាប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ហើយក៏ជាការបាត់បង់នីតិហេតុដ៏អង្អាចក្លាហានលោកឈិនចន្ទពូជាអិសរជនដ៏ឆ្នើមនៃកងយុទ្ធពលខមរភូមិន្ទដែលបានធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងប្រកបដោយឆន្ទៈមានសិកាដ៏មុះមុតក្នុងបុព្វហេតុបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងបានការពារបូរណភាពទឹកដីជារៀងរហូតមកសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមនៅក្នុងសាររំលែកទុកដូចនេះមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនឹងជួយជំរុញការធ្វើទំនើបកម្មផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះលោកឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានចូលរួមក្នុងពិធីក្រុងពលីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកឋានបុគ្រឹះសាងសង់អគារមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលត្រៀមបើកឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតគម្រោងមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យនឹងសាងសង់នៅទីតាំងទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ខ្មួញខណ្ឌសានសុខគម្រោងនេះមានផ្ទៃដី 22,243 ម៉ែត្រការ៉េដែលទំហំអគារមន្ទីរពេទ្យ 4,891 ម៉ែត្រការ៉េនិងមានកម្ពស់40កន្លោសញ្ញា80ម៉ែត្រមាន8ជាន់មន្ទីរពេទ្យនេះមានសមត្ថភាពទទួលអ្នកជំងឺសម្រាប់ចំនួន200ករណីផងដែរនេះពិធីក្រុងពេលីលោកឈៀងរ៉ាអះអាងថាគម្រោងមន្ទីរពេទ្យនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងជំនាញសុខាភិបាលរួមទាំងការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលឈានមុខសម្រាប់ការធ្វើនិវានុវត្តវិស័យសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនតទៅអនាគតបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យនេះនឹងរចនាឡើងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតសម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺជាពិសេសនឹងខ្លាយជាកន្លែងសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីទាក់ទាញអ្នកជំនាញដែលមានទេពកោសល្យកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិមកសហការគ្នាប្រឹងប្រែងរុករកអ្នកវិនិច្ឆ័យថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរដ្ឋចេញគោលការណ៍ប្រើលេខកូដសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាស្តង់ដាររួមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិនៃការកំណត់លេខកូដសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីខេត្តក្រុងស្រុក ខណ្ឌឃុំនិងភូមិនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យមានការឯកភាពគ្នាជាស្តង់ដាររួមក្នុងការប្រើលេខកូដសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសតាមរយៈអនុក្រឹត្យស្តីចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកោការនឹងទម្រង់លេខកូដសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រគឺរាជធានីខេត្តត្រូវមានលេខកូដសម្គាល់2ខ្ទង់ក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវមានលេខកូដសម្គាល់4ខ្ទង់ឃុំសង្កាត់ត្រូវមានលេខកូដសម្គាល់6ខ្ទង់ចំណែកឯភូមិត្រូវមានលេខកូដសម្គាល់8ខ្ទង់ក្នុងករណីមានការបង្កើតខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងភូមិថ្មីលេខកូដសម្គាល់ខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងភូមិបង្កើតថ្មីត្រូវកំណត់តាមលំដាប់បន្ទាប់ពីលេខកូដសម្គាល់ចុងក្រោយនៃរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងភូមិដែលមានស្រាប់ស្របតាមគោលការណ៍និងទម្រង់លេខកូដសម្គាល់ខាងលើបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ដែលមានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនមានសារៈសំខាន់ណាស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោកចនឃីនិងលោកគ្រីសហូបគិនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងចិនមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រកាសធុរកិច្ច Vision 2025ដែលរៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មចិននៅនូវែលសេឡង់លោកឃីបាននិយាយថាប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធ ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់និងជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃភ្ញៀវទេសចរនិស្សិតនិងការវិនិយោគលោកបានបន្តថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់លោក Hopkin ដែលជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នបាននិយាយបន្តនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Key ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រជាជននូវែលសេឡង់យល់កាន់តែច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងចិនគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិបលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នេះជាទំនាក់ទំនងនៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសនូវែលសេឡង់លោកវ៉ាងសាវឡុងបានណែនាំក្នុងការកែសម្រួលនយោបាយគ្មានទិដ្ឋាការរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្សេងៗរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មនូវែលសេឡង់លោក Todd McClay ទើបតែត្រឡប់មកពីដឹកនាំបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មនៅនូវែលសេឡង់នៅឯវេទិកា China International Import Export កាលពីខែមុនដែលជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកនាំចេញនូវែលសេឡង់ដើម្បីបង្ហាញពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់បានកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្នុងការបង្កើនតម្លៃនាំចេញរបស់ខ្លួនទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្នុងការផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិនហាងលក់ស្រានៅអូក្លិននិងហាងលក់រាយផ្សេងទៀតកំពុងត្រៀមប្រឈមនឹងអតិថិជនដែលមានការខកចិត្តខ្លះជាមួយនឹងច្បាប់ថ្មីដែលមានន័យថាការលក់ស្រានឹងឆាប់បិទទ្វារចាប់ពីយប់ថ្ងៃនេះតទៅ Auckland Council បានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគ្រឿងស្រវឹងមិនអាចលក់នៅតាមផ្សារទំនើបហាងលក់ស្រានិងកន្លែងទទួលទានអាហារឡើយក្រោយពីម៉ោង9យប់បន្ទាប់ពីម៉ោង9យប់នេះអ្នកដែលស្វែងរកភេសជ្ជៈនឹងត្រូវងាកទៅបារឬភោជនីយដ្ឋានជំនួសឲ្យហាងលក់ស្រាពេលយប់ជ្រៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air New Zealand ទៅកាន់ក្រុង Tahiti ត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់ទៅអាកាសយានដ្ឋាន Auckland វិញកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីត្រូវបានបាញ់ចំដោយរន្ទះជើងហោះហើរ NZ 902ត្រូវបានឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋ Chitini Phat PT នៅពេលដែលវាត្រូវបានវាយប្រហារប្រហែលមកពេលនេះបន្ទាប់ពីចាកចេញប្រធានប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air New Zealand លោក Alex Maren បាននិយាយថាអ្នកដំណើរទាំងអស់នៅលើយន្តហោះត្រូវបានកក់ទុកឡើងវិញហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង PT នៅថ្ងៃអង្គារលោកបន្តថាក្រុមថែទាំត្រូវបានតម្រូវឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យយន្តហោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើកោតកម្មមុនពេលវាត្រឡប់ទៅបម្រើសេវាវិញប្រតិបត្តិការឯកជននៃកាមេរ៉ាចល័តលបឿននិងសវត្ថិភាពថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនចំនួនម៉ោងដែលពួកគេប្រើប្រាស់ក្នុង1/4បច្ចុប្បន្នប៉ូលីសដំណើរការកាមេរ៉ាប៉ុន្តែ New Zealand Transport Agency Kotahi បានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងកាមេរ៉ាវិញ NZTA កំពុងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដើម្បីដំណើរការកាមេរ៉ាលបឿនចល័តព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកដុងជុនបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈជាលើកដំបូងក្រោយមានព័ត៌មានពីការស៊ើបអង្កេតលើអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលការពារជាតិចិនលោកដុងជុនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងក្នុងវេទិកាសន្តិសុខនឹងទីក្រុងសៀងហៃលោកដុងបានចូលរួមវេទិកាសន្តិសុខឈូងសមុទ្រគីណេនៅទីក្រុងសៀងហៃដោយបានជួបប្រជុំគណៈប្រតិភូនិងប្រកាសជំហរសហការជាមួយកងទ័ពរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ដើម្បីចែករំលែកទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារសន្តិសុខក្នុងឈូងសមុទ្រ ហ្គីណេក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកដុងបានទទូចឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជ្រោមជ្រែងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រជាប្រព័ន្ធការបន្តមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់និងការរួមចំណែកកសាងសហគមន៍ចិននិងអាហ្វ្រិកជាមួយសុបិនរួមជាការឆ្លើយតបគណៈប្រតិភូបានបង្ហាញការបដិញ្ញាបង្កើនទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកនិងធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយភាគីក្រុងបេកាំងដើម្បីធ្វើឲ្យឈូងសមុទ្រហ្គីណេឲ្យទៅជាតំបន់ដែនទឹកដ៏មានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពវេទិកាដែលរៀបចំដោយកងទ័ពជើងទឹកប្រជាជនចិននេះត្រូវបានចូលរួមដោយប្រមុខកងទ័ពពី13ប្រទេសរួមមានកុងហ្គូនីជេរីយ៉ាកាមេរូននិងកាបងជាដើមបកប្រឆាំងបដិញ្ញាធ្វើដំណើរជួរដំណែងលោកយួនសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីបរាជ័យលើកទី1ក្រោយការបោះឆ្នោតជួរដំណែងលោកយួនសុងអ៊ុលក្នុងសភានៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូរងភៀបរកម្មរកុសនិងបរាជ័យគណៈបកប្រឆាំងសន្យាព្យាយាមដាក់សំណើបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកយួនជាថ្មីគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថានឹងដាក់សំណើជួរដំណែងលោកយួនថ្មីមួយទៀតទៅសភានៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូដូចនេះការបោះឆ្នោតលើសំណើថ្មីនឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូការបោះឆ្នោតជួរដំណែងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូបានបរាជ័យដោយមានសមាជិកសភាបានបោះឆ្នោត195សំឡេងដោយត្រូវការសំឡេងតិចបំផុត200ដើម្បីឲ្យសភាអាចរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាននេះក៏ដោយសារសមាជិកបកអំណាចប្រជាជនបានដើរចេញពីសភានិងមិនចូលមកបោះឆ្នោតប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េលោកលីជេម៉ៃអ៊ុងបានចោទថាលោកយួនជាមនុស្សសំខាន់នៅពីក្រោយការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូនឹងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតសមត្ថកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើបទចោទបង្កការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយួនសុងយុលការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាបទប្រមទ័នដែលគ្មានក្នុងរង្វង់អភ័យឯកសិទ្ធិប្រធានាធិបតីឡាយការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបើការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានរកឃើញអ្នកនាំពាក្យប្រជាប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានឹងបង្កើតកិច្ចប្រជុំពិសេសជារៀងរាល់សប្តាហ៍និងបន្តលើកសំណើជួរដំណែងលោកយួនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងសភាគណៈបកអំណាចពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាបាក់ខ្លួនត្រូវការវិធីដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងទំនួលខុសត្រូវជាងនេះក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយជាជាងព្យាយាមជួដំណែងលោកយួនដោយឡែកប្រធានគណៈបកអំណាចពលករលោកហាន់ដុងហ៊ូនបានប្រកាសសារជាថ្មីថាលោកយួនសុងអ៊ុលនឹងត្រូវលាលែងពីដំណែងទោះបីជាបានកិច្ចផុតពីការជួដំណែងពិតមែនប៉ុន្តែតួនាទីនិងអធិពលលោកយួនសុកយុលក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអាចប្រឈមនឹងការប្រឆាំងខ្លាំងក្លាក្នុងសភាដែលនាំឲ្យការដឹកនាំគ្មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាមិញអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកគឹមយ៉ុងហ៊ុនដែលជាអ្នកជំរុញឲ្យលោកយួនអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូដើម្បីស៊ើបអង្កេតអាមេរិកត្រៀមជំនួយយោធា988លានដុល្លារទៅយុអ៊ុយក្រែនខណៈអនាគតជិតបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលជូបៃដិនក្នុងទិវាការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំមួយនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូបានប្រកាសត្រៀមជំនួយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារបន្ថែមទៅអ៊ុយក្រែនជំនួយនេះរួមបញ្ចូលទាំងដ្រូននិងគ្រាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធរ៉ូកែតកំភ្លើងធំ HIMARS និងឧបករណ៍កំភ្លើងធំដទៃទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកកញ្ចប់ជំនួយនេះគឺបានទឹកប្រាក់ ពីមូលនិធិរបស់គណៈព្រួយផ្ដើមជំនួយសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនដែលនឹងប្រើទៅលើការទិញអាវុធថ្មីថ្មីពីរោងចក្រអូសាកម្មអាវុធសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនទំហំទឹកប្រាក់នៃជំនួយចុងក្រោយនេះជិតស្មើពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់នៅសល់ចំនួន 2,21,000 លានដុល្លាររបស់ USAI កញ្ចប់ជំនួយក្នុងទំហំក្បែរ 1,000 លានដុល្លារនេះត្រៀមអនុម័តបន្តបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានប្រកាសជំនួយយោធាផ្សេងមួយទៀតក្នុងទំហំ725លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូការផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញដ្រូនផលិតក្នុងស្រុកប្រភេទថ្មីរបស់ខ្លួន P-Clo ដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងអាវុធប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីបន្តតាំងពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនទុះឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកទល់បច្ចុប្បន្នក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធាទៅក្រុងគីវគិតជាទឹកប្រាក់62,000 លានដុល្លារហើយរដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតផ្ដល់ប្រាក់3,000 លានដុល្លារបិទគ្រឿងទូរគមនាគមន៍ចិនខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាជាតិរដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ដើម្បីលុបឧបករណ៍ចិនចេញពីបណ្ដាញអត់ខ្សែរបស់អាមេរិកវិធានការបិទឧបករណ៍ចិនរួមមានការទៀមទារបាយការណ៍របស់ចិនក្នុងការកិច្ចវេះច្បាប់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកនិងការពិនិត្យព័ត៌មានសម្ងាត់លើសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិនឧបករណ៍ចិនគឺផ្ដោតលើផលិតផលក្រុមហ៊ុន Huawei និង ZTE ក្រោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដួលរលំលោកអាសាដនិងគ្រួសារភៀសខ្លួនទៅមូស្គូខណៈសេរីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដបានចុះចេញពីតំណែងនិងភៀសខ្លួនជាមួយក្រុមគ្រួសារទៅក្រុងមូស្គូបើតាមប្រភពពីវិមានក្រំឡាំងអតីតមេដឹកនាំសេរីលោកអាសាដនឹងក្រុមគ្រួសារបានមកដល់ទីក្រុងមូស្គូដោយទទួលបានការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនពីរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាលោកអាសាដបានចុះចែងពីតំណែងផងដែររដ្ឋាភិបាលលោកបាសាដអាល់អាសាដដែលគ្រប់គ្រងស៊ីរី24ឆ្នាំបានដួលរលំជាស្ថាពរក្រោមកម្លាំងបាបោប្រឆាំងរបស់ក្រុមឧទានប្រដាប់អាវុធរយៈពេលប្រហែល2អាទិត្យដូចជាក្រុម Hayat Taris Al-Sham និងយោធាជាតិសេរី SNA ជាដើមបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់សេរីបានចេញផ្សាយវីដេអូនៃសេចក្តីប្រកាសថាលោកអាសាត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញហើយនិងទទូចរសារឲ្យបាននៅស្ថាប័នរដ្ឋនៃរដ្ឋសេរីមួយវិញទៀតពលរដ្ឋដែលជាប់ពន្ធនាគារក្រមរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាដក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដែរទោះបីជាលោកអាសាដរត់ចោលប្រទេសប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេរីលោកមូហាមមីតហ្គាហ្ស៊ីជាឡាលីមិនគេចខ្លួនទៅណាទេដោយលោកបានប្រកាសហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងត្រៀមខ្លួនទទួលក្រុមប្រឆាំងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំសេរីលោកហ្គេភីដសែនបានទទូចឲ្យមានការពិភាក្សាជាប្រញាប់ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីធានានៅការផ្ទេរអំណាចឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេលេរូបានបង្ហាញភាពសោកស្ដាយសម្រាប់ពលរដ្ឋសេរីលើប្រតិបត្តិការនេះអ្នកតំណាងរុស្ស៊ីប្រឆាំងអ្នកតំណាងរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាក្រុងមូស្គូបានទាមទារឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបិទបន្ទាន់មួយក្នុងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូលើបញ្ហាស្ថានភាពនៅសេរីត្បិតរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាដបានដួលរលំជាស្ថាពរប៉ុន្តែអាមេរិកក្រមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនហ បន្តនៅមិនសោះលោក Biden បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូថាយោធាអាមេរិកបានវាយប្រហារលើទឹកដីស៊ីរីដើម្បីរារាំងការងើបឡើងវិញនៅក្រុមភេរវកម្ម IS ស្របពេលគ្នានេះអ៊ីស្រាអែលឆ្លៀតឱកាសបញ្ជូនទ័ពកាន់កាប់តំបន់គ្មានយោធាមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ Golan Heights ដែលជាទឹកដីចម្រូងចម្រាសរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងស៊ីរីដើម្បីការពារសន្តិសុខប្រទេសរបស់ខ្លួនគួររំលឹកថាស៊ីរីបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលចាប់តាំងពីផ្ទុះបដិវត្តន៍ Arab Spring នៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលបង្កដោយបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំភាពអសកម្មទាំងនោះបានធ្វើឲ្យស៊ីរីធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិល13ឆ្នាំដែលបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពនយោបាយអស់ពេលយ៉ាងយូរក្រោយបដិវត្តន៍ Arab Spring រដ្ឋាភិបាលរបស់ Assad គ្រប់គ្រងដែនដីស៊ីរីមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះខណៈនៅភាគខាងជើងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាម
ទៀនឆ្លងស្ពានព្រះធម៌បានកើតជាមនុស្សកំភ្លេចសិលទានព្រះធម៌ជាស្ពានឆ្លងបានយប់ថ្ងៃបើលោភៈក្រាស់ខ្វះខាតលោកស័យទោសៈជាប់ដៃក្តៅលុះមរណាបើខ្វះសទ្ធាកំព្រាបន្ទាក់បើខ្វះវីរិយៈកំព្រាកិច្ចការបើខ្វះខន្តីកំព្រាមេត្តាបើខ្វះបញ្ញាកំព្រាមគ្គផល
I'm not afraid to die.
ះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ក្រមាខ្មែរត្រូវបានអង្គការ UNESCO ចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិក្នុងថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការសាទរដោយចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់អង្គការ UNESCO យ៉ាងដូចនេះថាជាមោទនភាពជាតិថ្មីមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលគឺត្រឹមឆ្នាំ2024ក្រមាជាមរតកវប្បធម៌អរូបីទី7របស់កម្ពុជាដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការUNESCO ចំណែកកញ្ញាមានសូនីតាដែលមានរហស្សនាមថារាជិនីក្រមាខ្មែរបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងរំភើបដោយសារកន្លងមកកញ្ញាបានខិតខំលើកស្ទួយក្រមាខ្មែរនៅគ្រប់កម្មវិធីទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិកញ្ញាមានសូនីតាបានអះអាងបន្ថែមថាកញ្ញាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រមាខ្មែរជាច្រើនបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានអ្នកស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីក្រមាដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរ
ច្បាស់ចិត្តមែនតើនំភើបនៅពេលដែលម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺទាំងក្រសួងផ្សេងៗដែលគាត់បានខិតខំផ្នែកឆ្នៃដើម្បីយកទៅដាក់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចឹងមានអ្វីដែលច្បាស់ជាជាងនឹងទីដែលបងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានខំផឹងតាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាចាំ10ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងវាជាថ្ងៃដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំយូរហើយចឹងសប្បាយចិត្តហើយសង្ឃឹមថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើននេះនឹងទៅទៀតជាពិសេសហ្នឹងមិនមែនអ្វីដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំហើយយើងអត់ធ្វើអីទៀតទេយើងនឹងនៅតែបន្តការពារក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍដើម្បីអភិរក្សបោះដែរយើងមានកំពុងមានឥឡូវហ្នឹងតាំងពីដើមមកទោះបីជាមិនថារៀបរាប់ឬក៏យើងចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែគ្រាន់ថាអ្វីយើងខំប្រឹងមកគឺយើងតែងតែអាប់ដេតរហូតយើងមិនមែនតែរបស់របស់យើងហើយយើងចេះតែថែរក្សាតែយើងអត់អភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2016មកខ្ញុំតែងតែបង្កើតជាមួយនឹងកលាថ្មីថ្មីត្បាញខ្មែរមិនថាត្បាញដៃមិនថាអាប់ដេតជាមួយនឹងគុណភាពហើយជាពិសេសហ្នឹងយើងជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរបងប្អូនស្ត្រីខ្មែរខ្មែរដែលគាត់មានមុខរបរជាអ្នកត្បាញហ្នឹងយើងតែងតែពីពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើព្រោះថាបើសិនជាយើងប្រម៉ូតល្បីមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏មានការងារធ្វើការងារហ្នឹងអូតូដែរបើសិនជាយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ក៏មានការងារធ្វើដែរអញ្ចឹងតាំងពី2016មកយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងមានឡើងមានចុះអញ្ចឹងយើងតែតែទោះបីជាទីចុះហ្នឹងក៏យើងអត់ដែរអន់សពន់ចិត្តឬក៏យើងប្រឡែងដៃដែរគឺយើងគិតទៅមុខរហូតព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើបងប្អូននឹងភ្លេចឯងដូចថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីយូរមកហើយមែនតុំយើងធ្វើថ្ងៃនេះបានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងការអាប់ដេតការអភិរក្សហើយយើងអភិវឌ្ឍតទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់គម្រោងថ្មីថ្មីទៀតខ្ញុំនៅតែមានការងារធ្វើការងារបន្តទៅលើគម្រោងកម្ពុជាខ្មែរប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាអូខេដាក់ទៅពេកផលពិភពលោកហើយយើងស្ងាត់ឬក៏យើងប្រឡែងដៃអត់ទេយើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់កាន់តែច្បាស់ហើយដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែររបស់ខ្លួនឯងថាអូពិតជារបស់យើងមែនបើសិនជាយើងមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនស្គាល់ឲ្យបងប្អូនឃើញរាល់ថ្ងៃឬក៏អាប់ដេតទេយើងនៅតែច្រឡំថាហ្នឹងវាជារបស់ពីណាទេឬក៏របស់ខ្មែរឬក៏របស់អ្នកផ្សេងឬក៏ហ្នឹងជាសូត្រជាអីព្រោះថាខ្មែររបស់យើងមានរបស់របរច្រើនថាអូគាត់ណាយើងឃើញហើយឃើញកលែកមកឃើញថាអូហ្នឹងកម៉ាកម៉ាកម៉ាអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលជាការងារខិតខំប្រឹងប្រែងយើងកន្លងមកដែលយើងធ្វើឲ្យស្មភ្នែកបងប្អូនថាអូហ្នឹងជាកម៉ារបស់យើងទោះបីជាមិនមែនមានតែកលាករោមួយតែយើងមានធ្វើកលាផាត់ធើនផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអូហ្នឹងជាកម៉ាខ្មែររបស់យើងពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមិន up to date ទេគឺយើងនឹងគិតថាកម៉ាហ្នឹងអត់ទាន់សម័យហើយបានតែមនុស្សចាស់ប្រើបានតែមនុស្សបុរាណប្រើបានតែអ្នកសែបានតែអ្នកចការប្រើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកមកឆ្នៃទៅទោះបីជាអ្នកនៅទីក្រុងឬក៏អ្នកទាន់សម័យឬក៏អីគឺយើង up to date រហូត
ដោយឡែកលោកសុំម៉ាប់អ្នកនំពេកក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AF នៅថ្ងៃប្រហោះទី5ធ្នូនេះថាបន្ទាប់ពីក្រមាក្រសួងកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់បញ្ចូលសង្គ្រាមទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO នៅឆ្នាំ2026គួរជម្រាបថាក្រមាជាផលិតផលសិប្បកម្មតម្បាញដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកតាំងពីច្រើនជំនាន់ក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាបានបំបែកកំណត់ត្រាក្រមាវិញជាងគេរហូតដល់ជាង 1,000 ម៉ែត្រពីស្ថាប័នកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record
ខ្លាយតាគ្មានទេ ៅក្បែរអូនមិនស្នេហ៍គឺអូនមិនស្នេហ៍ណាហាចង់ចេះគឺមានតែទឹកណែតែមកក៏មកថាស្នេហ៍អូនទីមួយកំឡោមិនបានតែបងគំច្រឡំបោះងាយងាយ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននៅថ្ងៃទី8ធ្នូនេះបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកកាសែតកម្ពុជាម្នាក់ឈ្មោះឈឿនឆេងដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ក្នុងពេលបំពេញការងារស៊ើបអង្កេតការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូថ្មីៗនេះគូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃទី5ធ្នូរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានចេញមកអះអាងថាការបាញ់អ្នកកាសែតមួយរូបនេះគឺជាទំនាស់បុគ្គលបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញានិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះស៊ីលឿយមកសាកសួរពីករណីប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដូវរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបពុំបានលម្អិតពីទំនាស់បុគ្គលឬបញ្ជាក់បន្តនីតិវិធីច្បាប់បែបណាចំពោះជនសង្ស័យដែលបានបាញ់ប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេតែស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងកោសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យខាងលើទៅអัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដើម្បីចាត់វិធានការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងណាមិញក្រោយបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកកាសែតរូបនេះត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅយប់ថ្ងៃទី7ធ្នូម្សិលមិញនេះជុំវិញករណីបាញ់ស្លាប់អ្នកកាសែតវ័យ63ឆ្នាំនេះអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះធ្វើឲ្យប្រកាសថាករណីឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតមួយនេះគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការផ្ដន់ទានទោសឡើយនិងត្រូវចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានគួរឲ្យដឹងថាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលេខរៀង151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនេះមានន័យថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាល
Thank you.
្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតចិន South China Morning Post ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូបានអះអាងថាប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំចំថាចិនគ្រប់គ្រងលើគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យនោះដែលចូលឡើយបើតាម South China Morning Post ភាពមិនប្រកបប្រជាជំវិញគម្រោងប្រឡាយទឹកដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជារបៀបវារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងចិនខណៈដែលមានការរំពឹងទុកពីការជំរុញថ្មីថ្មីនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ South China Morning Post បានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រេងជីកហ្វូណនមួយនេះកាលពីខែសីហាមកវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងផ្លូវទឹកដែលមានតម្លៃ 1.7 លានដុល្លារបានក្លាយទៅជាមន្ទិលសង្ស័យស្របពេលដែលកាសែត Reuters បានរាយការណ៍ថាទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងការខកចិត្តអំពីគម្រោងមួយនេះហើយមិនបានធ្វើការប្រាជ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ចំពោះការផ្ដល់មូលនិធិរបស់ខ្លួនឡើយគូរំលឹកជូនថាបញ្ហាគម្រោងប្រេជីកហ្វូណននេះត្រូវបានកាសែត Reuters ចុះផ្សាយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាថាគម្រោងប្រេជីកហ្វូណនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជាប់គាំងដល់ទៅមុខមិនរួចដោយសារតែបញ្ហាលុយវិនិយោគរបស់ចិន Reuters បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចិនគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងគ្មានការប្រាជ្ញាចិត្តចំពោះការប្រតិភិការវិនិយោគក្នុងគម្រោងប្រេជីកហ្វូណនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេភាពស្រពិចស្រពិលរបស់ចិននឹងអាចធ្វើឲ្យផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមូលអាចជួបគ្រោះថាដោយសារតែការចំណាយរបស់គម្រោងមិនច្បាស់លាស់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះបើតាម Reuters ដដែលតែកាលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញមុខច្រានចោលព័ត៌មានរបស់ Reuters ថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងបានអះអាងថាគម្រោងមួយនេះគឺកំពុងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកស៊ុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី7ខែធ្នូនេះចំណែកលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកស៊ុនចាន់ថុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់និងប្រកបដោយភាពប្រកបនិយមអស់ហើយលើគម្រោងប្រជាជាតិនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសំណេរលើទំព័រ Facebook របស់ប្រធានប្រសាភិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ទៅលើគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យនោះដែលចូលរបស់កម្ពុជាដែលនេះមិនមែនជាគម្រោងថ្មីឡើយព្រោះវាជាគម្រោងដែលមានតាំងពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងមកម្លេះលោកហ៊ុនសែនបានភ្លេចបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពលើវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយឡែកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូស្ដីពីជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping និងលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសាភិកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញពីចំណុចដែលភាគីចិនលើកឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងលើគម្រោងប្រេងជីកហ្វូណុនដែលចូលឡើយប៉ុន្តែក្រុងប៉េកាំងតែងតែចាត់ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសអាទិភាពក្នុងវិស័យការទូតជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីកសាងសហគមន៍វាសនារួមចិនកម្ពុជាដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ជាមួយនឹងអនាគតរួមគ្នាក្នុងយុគសម័យថ្មីបន្ថែមពីនេះនឹងបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនដដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្តោតលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពថ្មីលើការកសាងសហគមន៍វាសនារួមបន្តពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រជំរុញការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោងសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗនិងរួមចំណែកដល់ការរួមផ្សំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់កម្ពុជា
นักสานกระเทาเหนียวใสจัดเข้าเป็นเตียงต้นบอกพี่ขยมแต่เจ็งจำปรองหาบาบอทูสปอนชวนอ่อนบารัยคอมเธอรักไทยจังอยู่หมดลอดใจพอลสันThank you.
ោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា